Fjöðurskipti var það þeir sem sátt inn á kontór og voru með hákall og brennivín. En Túlus mátti ekki finna lykt af hákalli. Hann hafði svolítið að nannstýra á því. Jæja, svo sitja þeir þarna með hákall og drykku náttúrulega og brennivín með því. Það var nú drykki mikið í þáta. Já, þá heyraði að kallinn kemur. Og Stefán, hann er nú svo lukkulegur yfir því að Jón er með hákallstykki í lúkonum. Svo er þeir heyra til Túlnusar. Og þar á leiðandi náttúrulega verði hann að ráða fram úr sjúkustin að reyna að koma hákallinn um undan. Svo Túlnus ekki sagði hann því hann. Hann vildi ekki hafa hákall hann inn og því séði lyktin á hún. Jæja. Svo Jón lætur eins og ekki sé, hann er með hákall inn í höndunum og þangar til að Túlnus opnar hurðina. Þá tekur hann stykkið og hendir því í Stefán. Og Stefán sá enginn önnur árin hann var að grípa stykkið sko og tróði inn á sig. Ég getum ímyndið hvernig það hefur litið út og tróðst ekki inn á sig og breyða og setti svo treginn utan yfir og hjælt af. Svo kom Túlnus inn og segir, hvað satan því sem var að máta ekki hans? Hvað satan sagði hann? Hvað helvítið sákallist þar. En þeir krossuðu sig nú við að lifa einhver í hann. Svo kom eitt atvik fyrir hjá þeim, Jóni og Stefáni líka. Og þar var piltur sem hétt Konráð. Var nú með landþekktur maður fyrir síðan mig. Já. Það er eitt morgun þegar að vinnukonin kemur upp með morgunkaffi handa Konráði þá liggur hann í rúminu með allur vafinn og bundinn höfuðið og hún skilur ekki dísa svo fyrir hvað sé að drengnum. Hann var unglingur og það var unglega fermdur. Og hún fyrir að spyrja hann en hann vill ekki segja henni neitt það. Og hann vill ekki hörði sig upp á rúminu til að drekka kaffi. Svo hún fer með kaffi aftur vinnukonan og þá rekst hún á frúna og segir henni að það sé ykkur annan um Konráði síðan hann hafi ekki vilja setja sér fyrir kaffið og hann liggi og þessi vafið á honum allt höfuðið með einhverjum bindum. Já, svo það verður úr að frúin fer upp og fer að athuga þetta. Jú, þetta, Konráð liggur þar með reifað höfuðið frágengis eins vel eins og föng voru á náttúrulega frá þeirra hálfu og hún gengur þarna á hún og spyrir hann hvað af hverju hann segir hvort hann sé veikur í höfðinu og hvað segja en hann vill ekki segja henni neitt og svo var hún hálfu býst við hann og endurinn verður svo sá að hann segir henni hvernig ná þessu þann. Þá var það Jón og Stefán sem að hafa talið honum trú það og segja það sér sjálfsagt að gera það. Þeir eru að venja honum eyrun. Þeir bundu fyrir aftan eyrun þess að það væri svo miklu fallegra ef að eyrun stæði meira út frá höfðinu. Settur þá umbúðir aftan við eyrun til þess að þrykja þess að eyrunum fram og reyfiðu svo hefiðið svoleiðis að þetta gat ekki raskað og þetta átti hann að liggja með. Ég veit ekki hvað lengi.
Já, þetta hefur verið að segja ykkur til skemmtunar, þetta hefur verið haft til skemmtunar þarna þegar þú komst. Það er menn gaman að segja þetta, segja þessa sögur.
A.
Menn hafa haft gaman af að segja þessa sögur.
Já.
Þeir hafa verið upp á fyndinga sami strákarni.
Já, og fyrir leitt, jú, bara nú hálfa og fyrir leitt, ég víst.